Kepler Adatlık Radyo Feyi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Türkmen diline ýakyn nowatdaky ýetleşiklerimizi eşitmeden özel günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allamra Rahim tanıştyryar. Başda habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Prezident Berdim Gomedov Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının 65-nji sessiýasynyň çäklerinde New York'da daşary döwletleriň käbir siýasaty we biznes wekilleri bilen dowuşuklar geçirdi. Şu New York'da Birleşen Milletler Uramasının 3 günlük sammiti öz işini tamamlaýar. Dün Amerikan Senatının daşary gatnaşyklary boýunça komiteti Birleşen Ştatlaryň Azerbaýjandaky ilçesiniň wezipetine Barack Obama tarapyndan hödürlenen kandidaturany gollap ses berdi. Dün Al-Qaida guramasının demirgadyk Afrikadaky bir topary geçen hepde Nigeriýada ýitirim bolan 5 tane Fransuz raýatyny öz höwesçüjlerinin alyp gaçanlyklaryny tasdiplap beýanat berdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Uramasynyň Baş Assambleýasynyň 65-nji sessiýasynyň çäklerini New York'da daşary döwletleriň käbir siýasaty we biznes wekilleri bilen duruşuklar geçirdi. Hususan ol Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Türkmenistan ABŞ Işgör Geňeşiniň ýerine ýetirji direktori Erik Stuart, ExxonMobil Neft kompaniýasynyň başlygy Rob Franklin, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Euro-Aziýa energetika meselesi boýunça ýöretýän wekili Richard Morningstar, BMG'nin ötüş programmasının administratori Helen Clark ve Kevr Beylik resmileri bilen duşuştu. Bundan aşarı Türkmen Prezidenti New York'un Plaza Mihman Hanıfında Birleşen Ştatların işe ortaporlarının vekilleri bilen duşuk geçirdi. Bu duşuklarda Prezident Berdimuhammedow, daşar yurtların bu vekilleri bilen iki taraflayın hizmattaşlıkların dürlü uğurlar var da fikir alıştı. Şu New York'da Birleşen Milletler Uramasının dünyanın dürlü regionlarındaki gariplik meselelerine bağışlanan 3 günlük samiti öz işini tamamlayar. Bu 3 günlük samiti dünyanın 140 olay devletinin liderleri katnaşarlar. Samitte esasan BMG'nin müngüllüğün ötüş maksatları adı bilen bunun 10 yıl odol kabul eden planlarının yerine yetirilişine seyin veriliyar. Dün bu samitteden Sıkışeden köpsanlı yokor dereceli resmilerin hatarına Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Hısay'ın Premier Ministeri Wen Jiabao, Germaniyanın Kansleri Angela Merkel ve İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmedinejad dağları hem bollu. Prezident Ahmedinejad öz çıkışında hedirki kapitalizm sistematının ve İran olmaklığın bozavasını dronluğunu ve kapitalizmin tiyada iktisadi sistematını dörötmeklüğün zer urduğunu notadi. İran'ın Prezidenti öz çıkışının doğamını tercimecilerin öz çıkışını yanlış tercime diyanlıklarından şikayet edip bir münütiyalı öz dakladını böldü. Yöne BMG'nin tercimeçileri onun komentariyalarını değerli öngden tercime edilen dakladının tekstini okuyanlıklarını aydıp onun bu şikayetini reddettiler. Dün Amerikan Senatının daşary gatnaşyklary boýunça komiteti Birleşen Ştatlaryň Azerbaýjandaky ilçesiniň wezipetine Prezident Barack Obama tarapyndan hödürlenen Matthew Breza'nyň kandidaturasyny gollap ses berdi. Matthew Breza mundan öň Birleşen Ştatlaryň olarky prezidenti George Bush'un ýurdy dolanýan ýyllaryny döwlet sekretarynyň Euro-Aziýa meseleleri boýunça orun basarynyň kömekçisi wezipetini işläpdi. Ermenistan tarapy Matthew Breza'ny käbir möhüm meselelerde şoltanyny Dağlyk Garabag regiony bilen bağlı davalı meselelerde de Azerbaycan'ın behvicini arap tarap koyu siyat adılıp parmaklık dayıplayar. Matthew Breda'nın ilçilik vezifesine doğru tasdiklenilme uçuninni tutuş sinatta bu oyunca yörüce ses verişlik geçtirirler. Dün Al-Qaida guramasının demirgadyk Afrikadaky bir topary geçen hepde Nigeriýada ýitirim bolan 5 tane Fransuz raýatyny öz höwesçüjlerini alyp gaçanlyklaryny tasdiklap beýanat berdi. Dün bu terror toparının video yadgar kalı yayradan beyanatı El Cezire telekanalına göre közüldü. Bu video beyanatta bu topar yakın vaktlarda öğrenin talaplarını Fransiyanın hükümetine yetirecektiğini melim ediyer. Dün Orsiýetiň habar agentlikleri Moskwanyň şäher administrasiýasynyň gomoseksual toparlara garşy alyp barýan siýasatyna protest bildirip çykyş eden aktivistlerden adından 10-sının tutsak astyna alynandygyny habar berdiler. Bu tutsak edilenleriň hatarına geýleriň hukukyny goraýjy assosiasiýanyň başlygy Nikolay Alekseýewiň hem bardygy habar berilýär. Moskwanyň şäher häkimetleri düýünki bu protest çykyşyna resmi ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Moskwa şäheriniň meri Yuri Lushkov paýtagtda geýleriň hukukyny goramak bilen baglanşykly ýürüýişleriň geçirilmegine ýygyk derli ruhsat bermeýän gelýär. Rimin cinayet yerine uyuşkayarları bir kanun pul yuguşluğu ile bağlı bildirilen ayıplamalar oyunca Vatikan Bankı'nın iki tane resmiyetinin işini dergemeğini devam ettiriyerler. Rimin prokuraturası Vatikan Bankı'na degişli 23 milyon euro terişlerini konfiskat edip bankın başlığını ve yeni de bir yukarı dereceli resmiyetine karşı cinayet işini kodamak var da karar çıkardı. Hormatly näjiler, şu tağadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.